อไปเวียงไซจะเสนอความเห็นของทางการสหรัฐเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผลสะท้อนต่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเชิญท่านติดตามมาฟังได้เลย
กรรมาธิการสำรวจความมั่นคงและเศรษฐกิจสหรัฐจีนหรือเอิ้นเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษว่า USCC ถูกตั้งขึ้นเมื่อวันที่30ตุลาคม2000ประกอบด้วยสมาชิก12คนซึ่งหัวหน้าพรรคฝ่ายเสียงส่วนหลายและเสียงส่วนน้อยในสภาสูงสหรัฐประธานสภาต่ำและหัวหน้าพรรคฝ่ายเสียงส่วนน้อยสภาต่ำเป็นผู้คัดเลือกผู้ละ3คนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นเวลา2ปีภาระหน้าที่ของกรรมาธิการคณะนี้คือติดตามกวดสอบและเสนอรายงานประจำปีต่อรัฐสภาสหรัฐเกี่ยวกับผลสะท้อนของความสัมพันธ์2ฝ่ายสหรัฐและจีนต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐและให้คำแนะนำตามแต่เหมาะสมต่อรัฐสภาสหรัฐเพื่อดำเนินมาตรการทางกฎหมายและการปกครองต่อไป USCC ได้เปิดการประชุมครั้งทำอิฐของปี2010ในเมื่อวันที่4เดือนกุมภาพันธ์มาเพื่อรับฟังการให้การจากบุคคลผู้สันทัดกรณีในหัวข้อเรื่องการเคลื่อนไหวของสปจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผลสะท้อนต่อผลประโยชน์ของสหรัฐในโอกาสนี้สมาชิกสภาต่ำ4คนคือ2จากพรรคเดโมแครตและ2จากพรรคริพับลิกันเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมให้การตามหน้าที่การและความสำนานของภายลาวสำหรับมื้อนี้ข้าพเจ้าขอยกเอาแต่คำให้การสำคัญบางตอนของท่านเดวิดบีเชียร์ห้องผู้ช่วยรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเกี่ยวกับของเขตแปซิฟิกและเอเชียตะวันออกมาเสนอซึ่งจะเว้าถึงแต่เรื่องการทูตและเศรษฐกิจของของเขตเท่านั้น
With regard to economic interests China has long standing economic interests in Southeast Asia given the region's proximity to the mainland its expanding markets for Chinese goods and its abundant natural resources
ท่านเชื่อว่าจีนเห็นผลประโยชน์ทั้งยุทธศาสตร์และทั้งเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกมาเป็นเวลาโดดนานแล้วด้วยเหตุผลหลายประการเป็นต้นแม่นการใกล้ชิดของคงเขตนั่นกับจีนแผ่นดินใหญ่ตลาดที่กำลังขยายตัวสำหรับสินค้าของจีนและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจขยายตัวขึ้นอย่างหลวงหลายเนื่องจากประเทศในเอเชียแต่ไม่นอกเสียงใต้ก็สวยโอกาสจากเศรษฐกิจของจีนที่กำลังขยายตัวอย่างว่องไวอยู่นั่นการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างจีนและสมาชิกทั้ง10ของสมาคมบรรดาประเทศเอเชียแต่ไม่นอกเสียงใต้หรืออาเซียนมีมูลค่า 193,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2008ซึ่งในปี1993มีเพียง 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งหมายความว่าแต่ละปีได้เพิ่มขึ้นซะ3ส่วนห้อยเพราะฉะนั้นแน่นอนแล้วว่าทั้งจีนและประเทศอาเซียนต่างก็เห็นผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับจากการขยายการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างกันและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของจีนกับของเขตก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นอีกภายใต้การตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและจีนหรืออาฟตาซึ่งมีผลปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2010แต่ถึงอย่างใดก็ดีการที่การลงทุนและการค้ากับจีนจะขยายตัวขึ้นนั่นก็ว่าเป็นการดีในทุกด้านเสมอไปสำหรับประเทศในขงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักสังเกตการจำนวนหนึ่งว่าว่าจีนเฮ็ดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและควมเข่งตึงทางด้านเศรษฐกิจในบางประเทศเพราะประเทศดังกล่าวย่านว่าพวกตุนจะบ่สามารถแข่งขันกับสินค้าราคาถูกของจีนได้ตัวอย่างราคาหัวผักเทียมของไทยซึ่งแพงกว่าผักเทียมของจีนประมาณ4ต่อและการที่อินโดนีเซียอยากขอเลื่อนเวลาปฏิบัติอัฟตาออกไปนั่นซึ่งก็มีประเทศอื่นอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเกิดมีความวิตกกังวลเช่นเดียวกันพร้อมกับการแลกเปลี่ยนการค้าจีนก็ให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาไปนำเมื่อเดือนตุลาผ่านมาในโอกาสกองประชุมสุดยอดอาเซียนจีนครั้งที่12จีนสัญญาว่าจะลงทุนและให้เงินเสื้อแก่อาเซียนหลายถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเวลา 3-5 ปีเมื่อเดือนตุลาห้องประธานประเทศจีนท่านชีจินปิง ไปยามกัมพูชาและเซ็นสัญญา2ฝ่ายมีมูลค่าหลายกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปพม่า ก็เซ็นสัญญาตกลงหลายฉบับอันรวมทั้งโครงการเศรษฐกิจหลายอย่างถึงว่าการพัวพันของจีนกับเอเชียจะดีในหลายสถานก็ตามแต่สหรัฐก็ยังวิตกน้ำการช่วยเหลือด้านการพัฒนาของจีนในบางรูปแบบในขณะที่โครงการที่สหรัฐสนับสนุนนั่นจะแม้นในด้านสวัสดิการสังคมและระเบียบกฎหมายอันเป็นที่พอใจของประชาสังคมเป็นส่วนใหญ่นั่นโครงการช่วยเหลือของจีนสัมผัสเจาะจงใส่โครงการที่เบิ่งเห็นเช่นสนามกีฬาใหม่ในสปป.ลาวและสำนักงานรัฐบาลในกัมพูชาที่เป็นโครงการที่ถูกใจพวกผู้นำโดยกงอีกประการหนึ่งจีนก็ให้โดยบ่มีเงื่อนไขว่าจะต้องปรับปรุงการปกครองจึงพาให้สงสัยเกี่ยวกับคุณค่าระยะยาวของการช่วยเหลือดังกล่าวสหรัฐเห็นว่าการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนานั่นจะมีประสิทธิภาพหลายที่สุดเมื่อช่วยเสริมสร้างพื้นฐานการเมืองเศรษฐกิจสังคมหลายกว่าโครงการที่จะสร้างความพอใจให้สนสั้นน้ำแต่มีผลเพียงเล็กน้อยในการพัฒนาประเทศท่านเชื่อว่าตื่มว่า
China believes that it has vital strategic interests in the region particularly concerning its immediate neighbors Burma Laos and Vietnam
จีนเชื่อว่าตนมีผลประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์อย่างใหญ่หลวงในขงเขตโดยเฉพาะแล้วกับ3ประเทศที่มีชายแดนติดกันกับตนอันได้แก่ลาวพม่าและเวียดนามเป็นเวลาดนนานมาแล้วที่จีนเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขงเขตเป็นภัยข่มขู่ต่อความมั่นคงของตนเป็นต้นการปะทะตามเขตชายแดนความบ่สงบและสงครามการมีบทบาทของทหารอเมริกันในซุ้มปี60และ70ของทหารโซเวียตในซุ้มปี70และ80บัดนี้สองทศวรรษหลังจากโซเวียตและเวียดนามได้ถอนออกจากกัมพูชาแล้วจีนก็มองเห็นว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเสถียรภาพหลายที่สุดเท่าที่เคยมีมาจีนได้เสร็จสิ้นการตกลงพักปันเขตแดนบนที่ขัดแย้งกันกับเวียดนามเมื่อเดือนธันวาปี2008และมีกำลังภาคพื้นดินบ่พอเท่าใดประจำการอยู่ตามเขตชายแดนระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ติดกับตนนั้นจีนมีผลประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลหลายขึ้นตืมในขงเขตเพราะยิ่งนับมือต้องอาศัยเป็นเส้นทางค้าขายทางทะเลและเพื่อนำเข้าพลังงานท่านเชื่อว่าตืมว่า
Beijing has deployed a range of diplomatic and military tools in an effort to advance its interests and build its influence in Southeast Asia
ท่านว่าจีนได้ใช้ทั้งการทูตและการทหารเพื่อให้ผลประโยชน์ทางวัตถุของตนก้าวหน้าต่อไปและเพื่อสร้างอิทธิพลแบบที่เอิ้นว่านุ่มนวลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้นำจีนมันไปเยี่ยมยามประเทศต่างๆในขงเขตทั้งเสื้อเชิญเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของประเทศนั้นๆให้ไปเยี่ยมยามกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นการแสดงออกของการเห็นความสำคัญและการให้เกียรติแก่ประเทศเพื่อนบ้านเมื่อปีที่ผ่านมาประธานหูจินเต้าและนายกรัฐมนตรีเวนเจียวบ่าวก็เดินทางไปเยี่ยมยาม6ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังใช้โครงการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมอิทธิพลของตนนำอีกท่านเชื่อกาม่วนท้ายว่าเป็นของธรรมดาที่จีนจะยืนมือไปหาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย้อนว่าเป็นประเทศใกล้เคียงมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและวัฒนธรรมร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานสหรัฐถือว่าการถึกต้องปองดองระหว่างประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันนั่นเป็นการดีเพราะถ้าว่าคงเขตมีความสงบและเสถียรภาพก็เป็นการดีต่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเช่นกัน